Dette er en test, der ser ud til at virke. Matteus kapitel 7, vers 13. Hvis du ikke vælger, så vælger du Jesus fra. Hvis du ikke vælger, så vælger du Jesus fra. Vores liv, det er fyldt med valg. Der er for eksempel de automatiske valg. Det er den, som GPS'en tager for os. Vi siger, jeg kunne godt tænke mig at køre herhen. Og så lægger den selv en eller anden rute. Du har egentlig ikke engang fornemmelsen af, hvad vej den kører, andet end at den nok får dig frem til destinationen i sidste ende. De siger og påstår, dem der undersøger sådanne ting, at GPS'er eller en GPS kan være årsagen til flere spøgelsesbilister. Fra år 2006 til år 2007, der steg antallet af spøgelsesbilister med over 50%. Og spøgelsesbilister er selvfølgelig dem, der kører i den forkerte retning på motorvejen. Fordi at det er automatiseret. Der er nogen, der har taget valget fra dig. Hvad vej du skal køre? Du slår hjernen fuldstændig fra, at du kører bare. Et andet valg, det er, at vi helst ikke skal lade andre vælge for os, for det kan være farligt. Den tidligere amerikanske præsident Ronald Reagan, da han var barn, der kom han til skomageren. Og skomageren siger til ham, skal snuderne på dine sko, skal de være spidse, eller skal de være runde? Og han siger, det ved jeg altså ikke. Og så skomageren siger til ham, du får et par dage til at gå hjem og tænke over det. Det er det selvfølgelig dengang, hvor man ikke bare havde masse produceret sko, men hvor der er ligesom mange skomager, der rent faktisk lavede de her bare sko til Ronald Reagan. Så han går hjem og tænker over det her. Og der går nogle dage, han kan simpelthen ikke beslutte sig. Så møder han skummeren på gaden, og skummeren siger, hvad har du besluttet? Ah, det havde han ikke. Okay, så kommer du i morgen, så skal jeg nok tage beslutningen for dig. Og Ronald Reagan, han går ind og kommer til skummeren, og skummeren har lavet en skudsnude rund, og en skudsnude spids eller firkantet, eller hvad størrelse den nu var. Og det selvfølgelig ser ikke så fikst ud. Og han kunne godt se, og skummeren sagde til ham, det er det, der sker, når du lader andre tage et valg for dig, og det lærte Ronald Reagan noget, jeg sagde, jeg vil aldrig igen lade andre vælge for mig. Men der er et valg, som vi alle sammen må gøre. Vi kan ikke automatisere det, og vi kan ikke lade andre vælge for os. Og det er selvfølgelig at vælge Jesus til. Det er et valg, vi alle bliver nødt til at gøre. Hvis vi ikke vælger ham til, så har vi automatisk valgt ham fra. Og det er det, som Jesus, i det han slutter bjergprædiken, den her fantastiske tale holdt ved Genesarets sø. Formodentlig en forårsdag, i begyndelsen af Jesu tjeneste, til disciplene, med en masse, der lyttede på, skarne lyttede, men det var til disciplene. Se kapitel 5, vers 1 og 2. Og Jesus sidder der, og han underviser dem, og han siger, salige er de fattige ånd. Og han begynder at definere, hvad en kristen er. Og han fortæller, hvordan en kristen skal leve i verden. Og han fortæller, hvordan at den kristne, han skal leve i forhold til den dom, som Gud han giver ham. Og det er det, han gør i kapitel 7. Og sidst så vi i forhold til at dømme andre. Og det med at dømme andre, det er selvfølgelig at dømme i forhold til folks holdninger i forhold til folks, de ting, der er i deres hjerte, og de ting, som vi ikke kan se. Jeg kan jo godt se, hvis du går ud og gør noget forkert, og så kan jeg godt sige, det der, det er forkert. Men vi kan ikke dømme folks intentioner, hvor jeg lidt efter. Folks intentioner, det har vi ingen ret til at dømme. Og Jesus afslutter nu, sådan set bjergprædiken, med blot to vers. Vers 13 og 14. Og han siger, Matteus kapitel 7, gå ind ad den snævre port, for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen. Og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den. Med de to vers, med den ene sandhed, der slutter Jesus sådan set bjergprædiken. Det han siger, det er, du er nødt til at vælge. Han uddyber det så i de resterende vers indtil kapitel 7 slutter. Men det med det ene valg, vælg den smalle vej, den snævre vej, eller vælg den brede vej. Det er klart, at vi er først nødt til at beslutte os for, tror vi, der er forskel på porten og vejen. Nogle bibelfortolkere mener, at porten det er det, vi bliver frelst. Og vejen det er vores liv sammen med Jesus, i det vi så vandrer sammen med Jesus resten af vores liv. Og andre de mener, at vejen og porten blot er den samme ting. Det er selvfølgelig meget interessant at spekulere over, men det er egentlig underordnet for det, Jesus vil sige. Jesus han vil sige, vælg mig. Vælg mig. Eller vælg mig fra. Det er det, han vil sige. Først så siger han den snævre port. Når vi ser på den snævre port, så skal vi lidt tænke på ind i Tivoli. Nu er det godt nok mange år siden, jeg har været i Tivoli. Men så vidt jeg husker, når man går ud, så er der sådan en slags tælleapparat ting. Sådan en jernport, hvor der kun kan gå en igennem ad gangen. Hvis der ikke er det i Tivoli, så er det garanteret nogle andre steder, I har været. Hvor at der er det her høje 2,5 meter høje jerngitter, og så er der ligesom sådan 4 vinger ud på det, og der kan kun gå en igennem ad gangen. En ting, der kendetegner sådan en jerngitter, det er, at det er ret besværligt. Du kan ikke tage din kuffert med igennem. Det kan du måske godt, men andre kan nok få en del sjov ud af det. Du kan ikke gå 2 og 2 igennem. Det kan du måske godt, men med faren for at sidde fast. Og du skal igennem en af gangen uden alt for meget bagage. Sådan er den snævre port, den port, der fører til himlen. Jesus selv siger, Johannes 14, vers 6, jeg er vejen, jeg er sandheden, og jeg er livet, og ingen kommer til faderen uden ved mig. Det er et udsagn, hvor han siger, jeg er den eneste sande vej til Gud. Alt andet fører til fortabelse. Jeg ved ikke, om der findes et godt udtryk på dansk, men på engelsk vil det hedde mutually exclusive. Jeg tror nok. At han er den eneste sande. Alt andet er forkert. Det er det, Jesus siger. I Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 12, står der, at der er ikke frelse i noget andet navn, eller der er ikke noget andet navn givet under himlen, hvorved vi kan blive frelst. Det er kun ved Jesus, vi kan blive frelst. Men der er en pris ved at være en kristen. Det er derfor vejen er smal, og porten er smal og snæver. Der er en pris. Og vi skal være villige til at betale den her pris. Prøv en gang at bladre med mig til Matthæus 10:37. I det Jesus, han udsender disciplerne, så siger han til dem i 10:37. Den, der elsker far eller mor mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der elsker søn eller datter mere end mig, er mig ikke værd. Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det. Og videre til Romerbrevet kapitel 12, vers 1. I det så velkendte vers, hvor apostlen han skriver, Romerne 12:1, så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres læmer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Prisen for at være kristen, det er vores liv. Ikke mere og ikke mindre og ikke andet. Prisen for at være kristen, det er vores liv. Og det er ikke let købt. Der er ingen let vej ind i himlen. Der er ingen genvej, der er ingen omvej, der er ingen smutvej. Der er kun én vej, og det er Jesus. Det er kun igennem den der jernport, en af gangen uden din bagage. En af gangen en af gangen, en af gangen. Jesus, han er vejen, han er sandheden, og han er livet. Tilbage i Matteus 7, så siger han, der er også en anden vej. Det er den brede vej. Den hvide vej. Den vej, som er nem at gå på. Det er ikke udgangen til Tivoli, hvor man kan gå ud en af gangen. Nej, det er indgangen. Hvor når man ellers har betalt hver forældre, eller hvis dørene er vidt åbne, så kan der gå hårdere mennesker ind på en gang. Hvis ellers de åbner portene på den rigtige måde, i hvert fald. Igen, meget langt så siden jeg har været i Tivoli, men igen, hvis porten er åben, alle kan komme ind på en gang. Alle kan gå ned ad den brede vej, de kan gå ved siden af hinanden, de kan deres kufferter og deres hunde og deres kærester og alt muligt med under armen. Det er ikke noget problem. Alle sammen ind på en gang. Sådan er alle andre veje. Der er nemlig kun en anden vej. Så tit i livet, der har vi mulighed for at vælge mellem en masse ting. Hvad for en uddannelse skal jeg tage? Skal jeg være murer? Nej. Skal jeg rejse til New Zealand? Nej. Jeg ved ikke lige, hvad du skal. Skal jeg være lærer? Ja, det skal du vist også. Skal jeg være lærer, eller sygeplejerske? Eller skal jeg være tømmersvand, der ikke tjener nogen penge? Hvad? Der er slet ingen, der ved, hvad Lars laver. Jeg tror ikke engang, han ved det selv. Skal jeg være religionsforsker? Nej. Eller revisor selvfølgelig. Sindssygt. Det glemte jeg. Der er masser af uddannelser, vi kan tage. Det er ikke et uddannelse, det er et kald. Det er et kald, Thomas. Der er masser af uddannelser, vi kan vælge imellem. Vil jeg gifte mig med hende, eller med hende, eller med hende? Jamen, hvis man har så mange valg. Det er der nogen, der har. Der er jo i princippet masser af valg. Der er nok kun et rigtigt, men i princippet er der jo masser. Vil jeg bo her, eller vil jeg bo der, eller vil jeg bo et helt tredje sted? Der er masser af valg. Men når det gælder evighed, så er der kun et rigtigt valg. Det er at vælge Jesus. Alt det andet, det er den brede vej. Det er den vej, der fører til fortabelse, til evig adskillelse fra Gud. Jesus siger også, at det er en snæver vej, og det vil sige igen, jamen, prisen er vores liv. Den er svær at gå på. Det er ikke noget, man bare gør. Det er ikke bare sådan, nå ja, jeg synes da, jeg har lyst til at være en kristen. Formodentlig har I mødt eller hørt om rigtig mange mennesker, der siger, jamen, jeg bad til frelse med en for 10 år siden. Nå, men hvor er du så kommet i kirke de sidste 10 år? Hvordan er du vokset? Hvor er du med i kirken i dag? Hvad? Kirke? Jeg har da ikke gået i kirke de sidste 10 år. Du må da sindssygt. Jeg bad til frelse. Jeg er frelst. Snæver er den vej. Snæver er den port. Og det er det, som Jesus han nu uddyber for os. Resten af kapitlet kan vi inddele i tre dele og så en afslutning. Og de tre dele, det er grunde til og måder, hvorpå vi kommer væk fra den snævre vej, ud på den brede vej. Den første, det er de falske profeter, vers 15-20. Den anden, det er den falske bekendelse, vers 21-23. Og den sidste, det falske grundlag, vers 24-27. Jeg er rigtig ked af, at man i hvert fald i Dronningsbibel her, ikke har sat en overskrift over vers 15, og så først en igen over vers 24. For det er ligesom om, at hele afsnittet fra 15 til 23 handler om de falske profeter. Det gør det ikke. Det er kun fra 15 til 20, der handler om de falske profeter. Fra 21 til 23, det handler om de, der har falske bekendelser. Så Jesus siger altså, du må foretage et valg. Valget er Jesus eller ikke Jesus. De falske profeter. Først, hvordan er de? Det kunne være, at vi skulle læse afsnittet, så kunne det være, at vi fandt ud af det. Der står: Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i forklæder, men inden I er glupske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller finer af tissel, sådan bærer et hvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter. De første, eller det første, der prøver at lede os væk fra den smalle vej, den snævre vej, ind på den brede vej, det er de falske profeter. Vi kender de falske profeter ved, at de kommer til os i forklæder. Hvad er forklæder? På Jesu tid og før det også, der gik en profet klædt i uldtøj. Det gjorde de fleste mennesker, eftersom det var det, man kunne lave tøj af. Profeten, han gik klædt ligesom alle andre. Der er altså ikke tale om en mand, der er klædt ud som et får. Men der taler om en mand, der går i det tøj, som alle andre går i. Som alle andre profeter går i. Lad os tage det til noget, vi måske lidt bedre kunne sætte os ind i, og så dog alligevel. Men lad os sige, de havde alle sammen en præstekjole på og en præstekrav på. I hvert fald, hvis vi bevæger os mere i de folkekirkelige kreds. Jamen, han ligner jo alle de andre præster. Jeg kan ikke se forskel på ham, den rigtige profet, og på den falske profet. Han går klædt nøjagtigt som alle andre. Det er sådan, de ser ud. Udenpå. Men der er milevid forskel på, hvordan ting ser ud udenpå, og hvordan de ser ud indeni. Ligesom, at hvis I kigger over på min ellers rimelig nyerhvervede reol, så tænker I, den ser fin og ryddelig ud. Der er få lysestager ovenpå, og lysene brænder, som de skal. Vasen er godt nok ikke fyldt op, men det må betyde, at jeg ikke har fået nogen blomster. Der er et billede af min jæse, og det ser godt ud alt sammen.
Hvad koster?
Mange penge. Men hvis I åbner den, hvis I klikker på den der, lad nu være med det, ikke? Men hvis I klikker på den der låge og kigger ind i den, så er der kaos. Åh, der er kaos. Fordi jeg er ved at rydde op i noget, det har været 2 måneder nu. Men der er kaos indeni. Åh, der er milevid forskel på, hvordan noget ser ud udenpå, og hvordan det er indeni. Sådan er det også med de falske profeter. Udenpå, der ser de ud som alle andre. De går i det rigtige tøj, de siger de rigtige ting. Men indeni er de glupske ulve. Så profeterne, de falske profeter, de er ikke fårene. Et får, det taler om menighedens menige medlemmer, men de hyrderne, de er dem, som prøver at lede fårene i den rigtige retning, eller i det her tilfælde den forkerte, men indeni er de glupske eller meget, meget sultne ulve. Og en ulve, hvad gør det? Den dræber et får, og den spiser et får. Det er ikke så godt for fåret, det kan fåret ikke lide. Det får altså fåret væk fra den snævre vej over på den brede vej, kunne vi også sige. Så det første er, at de ligner andre. Det er hyrderne for menigheden i kirken. Og det er dem, der ligner andre, de er glupske ulve indeni. Hvis de ligner andre, vi ikke kan se forskel, hvem er det så ikke? De falske profeter, det er ikke Jehovas vidner. Det er ikke din gængse mormon, der kommer til dig med sit lille skilt på. Dem kan du godt kende, for der står ældste et eller andet på. Mormoner, de er rimelig nemme at spotte. Jehovas vidner, de er også, for de står som regel med et blad sådan her. Mormonerne står ikke med kaffe, nej. Byd med en cola. Det er ikke dem. Fordi det er rigtig, rigtig nemt at spotte, at det er ikke bare en falsk profet, det er direkte vranglærer. Der er ikke noget problem der. De påstår, at Jesus han er ikke Gud. Okay, så har vi ikke egentlig så meget mere at snakke om, medmindre du synes, vi skal til at diskutere. Altså, det er ikke sådan, det er ikke ham, der tager den person, der tror, at han render rundt på den snævre vej, og lige får ham ført over til den brede vej. Det kan de selvfølgelig godt, men de direkte kættere, og havde vi levet for 500 år siden, så var de blevet brændt på et bål. Det kan jeg sige, men det var de altså. Nej, det er ikke dem. Dem her, de taler ligesom os andre. De siger, Jesus, ja, han er Gud. Ja, Jesus, han er det eneste rigtige, han er den eneste vej og alt muligt andet. Men så alligevel, de bliver kendetegnet mere på det, de undlader at sige, end det, de rent faktisk siger. Falske profeter er hovedsageligt kendetegnet ved, at de oftest taler om glæde, om fred, om kærlighed. Hvis du finder en prædikant, der taler om glæde, fred og kærlighed, og aldrig om synd, omvendelse og dom, så er han, tror jeg i Bibelen, synd, omvendelse og dom, så er han, tror jeg i Bibelen, den person, jeg kaldte min præst, og som rent faktisk døbte mig, han var en falsk profet. Han talte kun om glæde og fred og kærlighed. Det endte med, at han senere blev bedt om at forlade den menighed, og at han i dag, jeg ved ikke, om han tror på noget som helst, men han kommer i hvert fald ikke i nogen kirke, mig bekendt. Og det er rigtig, rigtig trist. At sådan en mand fik lov til at være en glupsk ulv i 3 år, og ødelægge en menighed indenfra. Min bror, som den dag i dag ikke tror, at produkt af det, tror jeg helt sikkert. At da de havde deres kristendomsundervisning, en parallel til konfirmationen, der i stedet for at høre ord fra Bibelen, som jeg selv gjorde, jeg skulle lære et eller andet 20 bibelvers udenad til min forberedelse, så spillede de bordfodbold. Nu ved jeg godt, hvordan jeg har det med fodbold, så det er ikke nogen god ting. Nej, men helt ærligt, tænk så sådan en mand kunne få lov at ødelægge det sådan. Hvis han nogensinde skulle komme til at høre det her, så skal han vide, at jeg beder til, at han må omvende sig. Det er en falsk profet. En, der undlader at fortælle hele sandheden. Det er også derfor, jeg tror så stærkt på at undervise Bibelen kapitel for kapitel og vers for vers. Hvorfor? Fordi havde jeg selv skulle vælge, så havde jeg formodentlig sprunget de her versår. Det er ikke behageligt at tale om falske profeter om en snæver vej. Det er da ikke det, der er populært. Det er da ikke sådan, at man får folk ind til bibelstudiet. Det er da ikke sådan, at man får folk ind i sin menighed. Det er da ikke ved at sidde og sige, Jesus er den eneste vej, og du er formodentlig i øvrigt på vej til helvede, hvis du ikke har omvendt dig. Men når vi underviser Bibelen fra 1. Mosebog kapitel 1 vers 1 til Åbenbaring 22:21, så er vi nødt til at fortælle hele sandheden. Så det de undlader at sige. Så tænker du så, okay, nu ved jeg, hvis de undlader at sige en masse ting, så kan det godt være, at de er falske profeter, men hvad er den måde, Jesus selv giver os, hvis jeg genkender den på? Det er på deres frugt. Hvis vi lige tænker tilbage til, hvad han har sagt 15 vers tidligere. Døm ikke, for du ikke selv skal dømmes. Så kunne der være en konflikt her, hvis vi tager den gængse fortolkningsmetode af, hvad det vil sige at dømme. Du må ikke sige noget dårligt om andre, og du kan ikke tillade dig at bestemme, om nogen er falske profeter eller ej. Så er Jesus rimelig meget i konflikt med sig selv, efter som han siger, kend dem på deres frugt. Bedøm deres frugt. Jeg ved ikke, om der findes et godt ord for det på dansk, men på engelsk siger man, it's true that you cannot judge, but you can sure be a fruit inspector. Du kan altså tjekke om frugten, hvordan den ser ud. Hvad er frugten? Det er de gode gerninger, som vi lever i, og det er i øvrigt vores liv sammen med Gud. En falsk profet bliver kendetegnet ved, at ja, han går klædt, ja, han taler som krist, som en kristen. Men de gode gerninger er ikke fulgt med. Hvornår man er kristen? Det er man, når Kristus bor i os. Hvis Kristus bor i os, så må det forvandle os. Det er ren logik, det her. Hvis man er en hyrde for et folk, hvis man er pastor eller præst, eller hvad vi vil kalde det, for nogle andre, så har man ikke kun været kristen i 14 dage, eller en måned, eller et halvt år, eller et år, formodentlig, som tingene normalt er. Så har man vandret med Jesus i det mindste et par år. Og hvis man har vandret med Jesus, hvis Kristus har boet i en i et par år, og det ikke er begyndt at ændre en, newsflash, så har Jesus ikke boet i en. Hvis Jesus bor i dig, og han har gjort det et par år, så vil det begynde at ændre dig. Og det kan jeg se på jer her, som jeg kender mere eller mindre godt, at i det, jeg kan se, at Jesus har taget bolig i jer, jamen så kan jeg også se, at det forvandling, I skulle have mødt dem af jer, der ikke kendte René for bare 5 år siden, da jeg først lærte dem at kende. Der kan vi se et eksempel på Guds store mirakel og på Kristi forvandlende kraft.
Den der pludselig 30 kilo, eller hvad er
det? Nej, det er det ikke. Jamen, det kan godt være, at han sidder og flores og alt muligt andet, men det er sandt. Og det er det samme med Jonas, og nu skal jeg nok lade mig nævne flere navn. Men det er vitterligt sandt. Jeg kan da, I kan formodentlig, forhåbentlig vil jeg da sige, se det samme i mit liv. Men jeg kan da se, hvordan at Jesus dag for dag og måned for måned forvandler mig. Men den falske profet, han har ikke Kristus i sig, og så er det klart, så bliver han heller ikke forvandlet. Og så betyder det også, at de gerninger, som han burde have gjort, dem gør han ikke. Det er klart, igen, det nyomvendte. Vi kan ikke forvente, at han lever det kristne liv. Situationstegn. Men vi kan godt forvente, at ham, som prædiker Guds ord, forkynder Guds ord, profeten, at han gør det. En profet er i princippet ikke andet end en prædikant, en præst, en pastor. Er der falske profeter i dag, som jeg sagde tidligere, i høj grad? I meget høj grad. I højere grad, end vi tror. I rigtig, rigtig høj grad. De er ikke i vores midte, men helt klart i vores by. Helt klart i vores, måske ikke i vores dagligdag, men i blandt mennesker, vi kender. I blandt mennesker, vi har mødt. I blandt mennesker, vi hører om. Det er klart, at det er vigtigt, i hvert fald for sig selv, at prøve på at identificere de her falske profeter. Det er klart, nu skal du ikke gå på sådan en falsk profetjagt og sige, ham der. Det er ikke det, det handler om. Men det handler om hele tiden, altid, også her, især her, at have øjne og ører åbne og sige, prædiker han hele Guds ord? Lever han et liv, der svarer til Jesu Kristi evangelium? Eller lever han bare, som han selv har lyst til? Har Jesus forvandlet ham? Og det er også derfor, at jeg altid har sagt, og altid vil blive ved med at sige, tag jeres bibler med, følg med, se om det, jeg siger, det står, som det står. Og de, der bare lukker deres bibler og lægger den på bordet. Du ventede bare på, den kommer. Nej. Så det er de falske profeter. Det var den første måde, hvorfra vi kan blive lidt væk. Fra den snævre over til den brede vej. Den anden måde, de falske bekendelse, vers 21-23. Ikke en hver, som siger, herre, herre, til mig, skal komme ind i himmelen, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem som det her. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Der er nogle falske profeter, men der er endnu flere, som lever ved en falsk bekendelse. De siger, herre, herre, eller på græsk, kurios, kurios. Kurios, det var et græsk ord, som engang bare betød, ja, ligesom herre Svendsen, eller herre Hansen. Mere betød det ikke. Men med tiden så kom det til at betyde rigtig meget mere. For på den tid, da cæsarerne begyndte at regere, så skulle man en gang årligt sige, Cæsar er kurios. Cæsar er herre. Jesus sagde også om sig selv, jeg er kurios. Jeg er herre. Og når man da man oversatte det gamle testamente til græsk i år 2300 før Kristus, der oversatte man Herrens navn med kurios. Man gjorde det altså til en guddommelig titel. Og Jesus siger, at der er nogen, de vil komme og sige, Jesus, du er Gud. Du er den treenige Gud. Det tror jeg på. Jesus, se hvad jeg kan gøre. Jeg kan gøre mægtig gerne. Jeg kan prædike dit ord. Jeg kan profetere. Jeg kan uddrive dæmoner. Jeg kan gøre mægtige gerninger i dit navn. Alt sammen i dit navn. Men Jesus han vil sige til dem, jeg har aldrig kendt jer. Og hvis ikke det her skræmmer dig, så er der nok ikke noget, der skræmmer dig. Jeg synes den her, jeg ved ikke om I har set den, men den her reklame, hvor der er en mand, der sidder og læser i en reklameartikel ting. Og han sidder der og læser og læser, og så først så ryger der vist en pil forbi hans hoved, og så bagefter så kommer alle de der store, jeg ved ikke hvad sådan en hedder.
Murbrækker.
Sådan en kæmpe rund kugle der, ikke? Der flyver lige forbi hans hoved, han sidder fuldstændig upåvirket og læser i sin reklameartikel der. Så lige pludselig så springer han op, og så et eller andet med chokerende priser eller sådan. Pjat. Men hvis ikke det her kunne få os op af stolen, så tror jeg ikke på, at der er noget, der kan. Du kan rent faktisk leve et liv, hvor du siger, Jesus er herre, men alligevel ikke komme i himlen. Alligevel ikke have det evige liv. Det er rigtigt, at Jesus har sagt, hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, da skal du frelses, Romerne 10:9-10. Men at bekende Jesus som herre, betyder også, at vi gør det, han siger. Jesus han sagde selv, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg påbyder jer, i Johannes 15:14. Og det sagde han, fordi vi så ofte kan leve vores liv og bare påstå, at vi er kristne, men vi er det ikke. Vi gør ikke, hvad han siger. Vi lever ikke efter hans ord. Han siger her i afsnittet, at det er bort fra mig, I som begår lovbrud. Altså de, som bryder loven, de, som ikke lever efter loven, de, som påstår, de kristne, de, som har det kristne sprog, men som ikke lever livet. Ganske som de falske profeter, at deres frugter kunne man ikke genkende. Man kunne ikke genkende deres gode gerninger. Her kan man heller ikke genkende de gode gerninger. Til den anden gruppe, til det andet afsnit, altså dem, som har den falske bekendelse i vers 21-23, der hører det menneske, der har været i menighedsrådet hele sit liv. Jamen, jeg har været i menighedsrådet 30 år, og alligevel, så kender han ikke herren. Eller, jeg har gået i kirke hver søndag hele mit liv, og alligevel kender han ikke herren. Eller, jeg har en doktorgrad i teologi, og alligevel kender han ikke herren. En meget, meget vigtig pointe er, ingen er kristen, fordi han eller hun er født ind i et kristen hjem. Ingen er født kristen. Bibelen siger, at vi skal fødes på ny. Johannes kapitel 3. Og det er kun, når vi er født ved vand, den fysiske fødsel, og ved ånd, den åndelige fødsel, at vi kan komme ind i Guds rige. Det er to forskellige, separate begivenheder. Så ingen er født kristne. Meget, meget vigtig pointe. Det, som alt det her kan opsummeres i, det er en lille sætning. Det er ikke de gode gerninger, der frelser, men de gode gerninger er beviset på, at vi er frelst. Det er ikke de gode gerninger, der frelser, men de gode gerninger er beviset på, at vi er frelst. Det er ikke de gode gerninger, der frelser, men de gode gerninger er beviset på, at vi er frelst. Og Jesus, han går så videre. I det sidste hovedafsnit her, vers 24-27, og han siger derfor, og jeg tror, at derfor henviser til, helt tilbage til Matteus kapitel 5, vers 1, til hele bjergprædiken. Han siger Matteus 24-27, derfor: enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen, hvor skybrud kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand, og skybrud kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus, og det faldt, og dets fald var stort. Jesus siger den her lille lignelse, der er to slags mennesker, en klog og en tåbelig. Den kloge, han har bygget på klippen, den tåbelige, han har bygget på sand. Sandet er tilsyneladende meget, meget nemmere at bygge på en klippen, sådan som udgangspunkt, men det holder ikke i længden. Det vil være det hus, som når stormen kommer, vil blive skyllet væk, hvorimod det hus, som er bygget på klippen, det står fast. Hvad er klippen? Jeg tror, det er den, som hører disse ord, har bygget sit hus på klippen. Disse ord, først og fremmest bjergprædiken, men Guds ord i særdeleshed og i helhed. Som jeg har sagt det så ofte før, så er det så sandt, at hvis vi siger, at vi elsker Jesus, så må vi også elske hans ord. For det er kun igennem ordet, at vi kan kende Jesus. Og hvis vi påstår, at vi elsker ham, hvis vi påstår, at han er herre i vores liv, så må vi gøre det, der står i ordet. Jakob, han beskriver det lidt sådan her. At hvis du har et spejl, og du kigger ind i det, så vil du nogle gange se et eller andet, og så vil du ikke gøre noget ved det, fordi du glemmer det rent faktisk, når du går væk. Lad os sige, du har en sort streg i panden, du kigger ind i spejlet, og så kigger du, og så vender du dig om, og du får ikke tørt den sorte streg væk. Så er det ingen nytte til at kigge ind i spejlet. Han siger, sådan er en tro uden gerninger. Det er en tom tro. Eller, som jeg selv tit gør, jeg kigger på mit ur, og jeg siger, fint. Så bagefter så tænker jeg, gad vide, hvad klokken var. Jeg kigger på uret, men jeg registrerer ikke klokken eller tiden. Sådan er vi så ofte som kristne. Vi går til bibelstudie efter bibelstudie, til gudstjeneste efter gudstjeneste, men vi hører ikke, hvad der bliver sagt, eller vi gør ikke, hvad der bliver sagt. Vi kommer tirsdag efter tirsdag, og så går vi hjem, og vi har glemt igen om onsdagen allerede, hvad der blev sagt dagen før, og vi gør det ikke. Vi lever ikke efter det. Og sådan er den tåbelige mand. Han har hørt de her ord, men han bygger ikke sit liv på dem. Og det er den tredje fejl. Den tredje måde, vi kan komme ind på den snævre, ud af den snævre ind på den brede vej, det er, hvis vi ikke gør det, der bliver sagt. Så byg vores liv på ord. Til sidst afslutter Jesus med, eller da Jesus afslutter bjergprædiken, står der således: da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lærer, for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som de skriftkloge. Der var altså en stor skare. De stod rundt omkring formodentlig og lyttede på, hvad Jesus havde at sige, og de var forundret, fordi han underviste med myndighed, og ikke som de skriftkloge. De skriftkloge, de vil citere alle mulige andre kilder. Men Jesus, han talte med sin egen myndighed. En myndighed, som han har den for faderen. Og det var de forundret over. Når nu at Jesus, han kan sige, ikke enhver, som siger herre, herre. Og det er afsnit, som nok bør skræmme os. Det skal skræmme os. Det skal skræmme os til at tjekke vores eget liv og sige, er jeg en kristen? Tror jeg på det her? Er Jesus herre i mit liv? Hvordan i alverden skal jeg så vide det? Kan jeg have nogen som helst form for overbevisning? Og ja, det kan du. Så du bladrer tilbage til Matthæus kapitel 5. Så indleder Jesus bjergprædiken med det, vi kalder saligprisningerne. Og der står, salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Og salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Jesus indleder hele bjergprædiken med de her saligprisningerne. Og saligprisningerne, det er definitionen af en kristen. En kristen, det er en, som er fattig i ånden. At være fattig i ånden, det vil sige, det modsatte er at være rig i ånden og være tro, man kan det hele. Man har indset, at man ingenting kan og har brug for frelsen. De, som sørger over deres synd. Vi sørger over, hvor syndige vi er, at vores retfærdighed ikke er andet end beskidte klude. Og de, som er sagtmodige, de, som er ydmyge, de, som godt ved, at de har brug for en frelser, eller hungrer og tørster efter retfærdighed, og barmhjertige og rene af hjertet, og så videre. Det er det, der definerer, at du er en kristen. Og hvis du kan tage dit liv og sige, jeg sørger over min synd. Jeg ved godt, jeg er fattig i orden. Jeg har bekendt min synd. Så er vi en kristen. Hvis det her definerer os. Jesus skal være herre i vores liv. Vi kan se på vores gerninger, på den måde, vi lever på, om vi vitterligt er kristne, eller om vi blot har den her tjeneste, hvor vi bare siger herre, herre, og vi ikke mener det. Hvis du ikke vælger, så vælger du Jesus fra. Og vi står alle sammen over for et valg. Det vigtigste valg nogensinde. Jesus sagde, den der ikke er med mig, er imod mig, og den der ikke samler med mig, spreder. I Matthæus 12:30. Der er ingen mellemvej med Jesus. Enten er vi for ham, eller også er vi imod ham. Og du bliver nødt til at tage et valg. Nødt til det. Fordi hvis du ikke vælger ham, så vælger du ham fra. Og hvis du vælger ham fra, så er dit evige adskillelse fra Gud i det forfærdelige sted, som hedder helvede. Det er ikke behageligt. Hvorimod, hvis du vælger den smalle vej, den snævre vej, den snævre port, den vej, som ikke er let at gå af. Den vej, som er svær og vanskelig og kræver, at vi betaler vores liv. Så fører den til evigt liv i himlen. Guds nærvær i tilbedelse af ham. Og det er der, vi ønsker at være. Lad os bede sammen. Og Jesus, jeg takker dig for, at vi kan have Matthæus kapitel 7 afsluttet, og vi kan have set på bjergprædiken og på, hvor fantastiske ord du har ytret. Vi beder Jesus, at vi må vælge dig. Vi må vælge dig i 2009. Ikke os selv, og ikke nogen andre, men dig. Kun dig. Vi takker dig, Jesus, og vi ærer dit navn.